Яхьядан беренче хат. Өченче бүлек. Карагыз, атабыз безне ничек нык яраткан. Безне Аллаһы балалары дип атыйлар. Һәм без шыннан аның балалары. Дөнья кешеләре Аллаһыны танымаганга күрә безне белмиләр. Газиз дусларым, без хәзер Аллаһы балалары. Әмма безнең нинди булачагыбыз әле билгеле түгел. Шуны беләбез ки, Мәсих күренгәндә без аңа охшарбыз. Чөнки без аны чынлыкта ничек булса шулай күрербез. Шушы өметен аңа баглаган һәр кем Мәсих пак булгандай үзен даими пакләндереп тора. Гынах кылучы һәр кем Аллаһы канунын буза. Гынах ул канунсызлык. Сез Мәсихнең гынахларны үз өстенә алыр өчен килгәнен беләсез. Ә аңарда гынах юк. Аңарда калучыларның берсе дә гынах кылмый. Гынах кылучыларның исә берсе дә Мәсихне күрмәгән һәм аны танымаган. Балаларым, сезне һич кем алдамасын. Хагыш кылучы кеше Мәсих кебек үк хак була. Гынах кылучы исә иблистәндер. Чөнки иблис баштан ук гынах кылып килде. Аллаһы угылы нәкъ менә иблис эшләрен җимерергә дип килде. Аллаһыдан туган зат гынах кылмый. Чөнки аңарда Аллаһыдан бирелгән орлык кала. Ул гынах кыла алмый, чөнки Аллаһыдан туган. Аллаһы һәм иблис балалары былай айырылып таныла. Хаклык кылмаучы, шулай ук үзенең имандашын яратмаучы Аллаһыдан түгел. Бер-берегезне яратыгыз. Электән үк сез ишеткән хәбәр бу. Без бер-беребезне яратырга тиешбез. Явыз иблистән булган һәм үзенең энесен үтергән Кабилдәй булмагыз. Ул ни өчен энесен үтергән? Чөнки Кабилнең эшләре явыз, ә энесенең эшләре хак булган. Имандашларым, сезгә дөнья кешеләре нәфрәтләнә икән, моңа гаҗәпләнмәгез. Без үлемнән тормышка күчкәнебезне беләбез. Чөнки имандашларыбызны яратабыз. Яратмаучы исә үлем хакимлегендә тора. Үзенең имандашына нәфрәтләнүче һәр кем кеше үтерүче була. Кеше үтерүченең мәңгелек тормышы булмаганын сез беләсез. Без мәхәббәтне шулай танып белдек. Мәсих үзенең җанын безнең өчен бирде. Без дә имандашларыбыз өчен үзебезнең җаныбызны бирергә тиешбез. Кем дә кем һәммә нәрсәсе булып, һәм имандашының мохтаҗлыгын күрә торып аңа шәфкать күрсәтмәсә, аңарда Аллаһы мәхәббәте ничек яшәр икән? Балаларым, сүз һәм тел белән түгел, эшләребез һәм хакыйкать белән яратыйк. Шуның белән үзебезнең хакыйкаттан булуыбызны белербез. Һәм йөрәгебез безне кайчанда булса гаепләсә, аны Аллаһы каршында тынычландыра алырбыз. Аллаһы безнең йөрәгебездән бөек, һәм ул һәммә нәрсәне белә бит. Газиз дусларым, әгәр йөрәгебез безне гаепләми икән, Аллаһыда ышанычыбыз бар. Һәм ни генә сорасак та, аңардан алырбыз. Чөнки әмерләрен үтибез, һәм аңа яраклы эшләр эшлибез. Аның әмере шуннан гыйбарәт. Без аның угылы Гайса Мәсихнең исеменә иман итәргә, һәм ул биргән әмер буенча бер-беребезне яратырга тиешбез. Аллаһының әмерләрен үтәүче аңарда, һәм Аллаһы әмерләрне үтәүчедә кала. Аллаһының бездә яшәвен безгә биргән рухы аша белербез.